Die Here het opgestaan. Liewe broer en suster, ons groet u in die wonderlike naam van die opgestane en verheese heiland, ons Here Jesus Christus. Maak asseblief die woord van die Here saam oop by Genesis die 13de hoofstuk. Genesis hoofstuk 13 lees ons vanaf die eerste vers. Genesis 13 vers 1. So het Abram dan uit Egipte na die suidland opgetrek, hy met sy vrou en sy hele besitting en Lot saam met hom. En Abram was baie ryk aan vee, aan silwer en goud, en hy het van plek tot plek uit die suidland getrek, tot by Bethel, na die plek waar sy tent in die begin gestaan het, tussen Bethel en Ai, na die plek van die altaar wat hy vroeër daar gebou het. En Abraham het daar die naam van die Here aangeroep. En Lot, wat saam met Abraham getrek het, het ook klein vee en beeste en tente gehad, en die land kon hulle nie dra om saam te woon nie, want hulle besittings was groot, so dat hulle nie saam kon woon nie. En daar het twis ontstaan, tussen die veewagters van Abram en die veewagters van Lot. Ook het die Kanaaniete en Feresiete destyds in die land gewoon. Toe sê Abram vir Lot, laat daar toch geen twis wees tussen my en jou, en tussen my wagters en jou wagters nie, ons is mos broers. Lê die hele land nie voor jou oop nie, skei jou toch van my af, gaan jy links, dan sal ek regs gaan, en gaan jy regs, dan sal ek links gaan. Toeslaan Lot sy oë op, en sien dat die hele Jordaanstreek ooral vol op water het, voordat die Here Sodom en Gomorra verwoes het, was dit in die richting van Soar, soos die tuin van die Here, soos Egypte land. En Lot het vir hom die hele Jordaanstreek gekies, en Lot het na die ooste getrek, so het hulle dan die een van die ander geskei. Abram het bly woon in die land Kanaan, en Lot het gaan woon in die stede van die Jordaanstreek, en sy tente tot by Sodom opgeslaan, en die manne van Sodom was sleg en groot sondaars voor die Here. Ons lees net tot hier uit die woord van die Here. Liewe broer en suster, kom ons nader die troon van die Here in gebed. Ons vra die manne vir wie dit moontlik is om te staan, en dan praat ons met die Here, onse God. Here, ons buig in hierdie oggend, hierdie besondere herdenkingsdag, die opstandingsdag, voor u die verheese, verhoogde heiland, ons Here en ons Meester. Baie dankie dat ons hier kan wees, dat ons u woord kon lees. Baie dankie vir u wonderlike en goddelike teenwoordigheid in ons midde. Ons eer u en ons aanbid u. Ons wil vir u weer eens dankie sê dat ons u die lewende God kan aanbid, kan dien, kan leer ken. Here, baie dankie dat ons soveel kon hoor. Versekere mense om u te ontmoet vir die eerste maal eindelijk, en vir ons ander om meer en meer van Jesus te kan leer, sodat ons u kan ken en die krag van die opstanding en die gemeenskap aan die lyde, sodat ons aan u dood gelykvormig kan word. Here, ons eer u en ons dank u vir hierdie voorregte. Baie dankie dat ons kan bid, Here, dat u vir ons sal help, dat wanneer ons môre van hier af vertrek, dat dit vir ons makliker sal wees, duideliker sal wees, hoe om in die voetstappe van Jesus te volg. Hoe om die hande en die voete van Jesus te wees in 'n stikkende wêreld, in 'n stikkende land daar buite. Ons wil kom bid vir ons kerk. O Here, dat U hierdie kerk vir 70 jaar in die lewe gehou het, wil ons U dank. U het vir ons 'n doel, U het vir ons as kerk gesamentlik ook 'n spesifieke plan, ook hier in Suid-Afrika. Here, help vir ons, dat ons die roeping waartoe U ons as kerk geroep het, met nuwe ywer, met nuwe passie sal uitleef. Daarom kom bid ons in hierdie oomblik vir elke predikant in hierdie kerk, vir elke lidmaat. O Here, ons het elkeen die vars en nuwe salwing van God nodig vir die werk op hande. Here, baie dankie dat ons vir ons land kan bid. Ag Here, ons het U nodig. Here, ons het nie 'n politieke party nodig nie. Ons het geen leier, aardse en menslike leier nodig nie. Moet op prinse nie vertrou nie. Ons het die God van die hemel nodig om in te gryp ook in hierdie land. En ons kom bid. Help ons om voorbidders te wees vir hierdie dierbare land waar U ons geplaas het, om die evangelie en die evangelie lig uit te dra, elkeen in ons omgewing. Here, ons wil ook vir onsself kom bid in hierdie oomblikke, dat U woord aan ons harte sal seën en dit heilig, en vir ons sal help om te konsentreer en te fokus op dit wat U in hierdie diens vir ons wil sê, dit wat U vir ons nog in hierdie dag in pag het, en dat U vir ons sal help om daders te wees en nie net hoorders nie. Ons dank U, U doen dit in Jesus se naam. Amen. Nou, liewe broers en susters, dit is my voorreg om vanoggend vir die laaste keer by hierdie konferensie met u te praat oor die wonderlike plan wat die Here vir elke kind van God het, die uitverkiesingsplan. U weet, met daardie plan en daardie doel wat God met elkeen van ons het, kom daar geweldige verantwoordelikhede. As ons maar net dink aan die roeping van Maria, dat sy eindelijk toe sy daar uitgegaan het as 'n swanger jong maagd wat nie getroud is nie, het sy groot gevaar in die oë gestaar, en dit kon selfs ook haar lewe kos, met die wette van die fariseërs en die skrifgeleerdes. Ons het gelees en gehoor gister van Petrus, toe hy ja sê vir hierdie roeping, het dit beteken dat hy soos sy meester gekruisig sou word, en ons ken die oorlewering, ons weet nie of dit waar is nie, maar ons aanvaar dit, dat hy uiteindelik toe hy oorgelewer is en hy ook aan 'n kruis sou hang, gevra het en versoek het dat hy onderste bo gekruisig sou word, omdat hy dit nie werd ag om soos die Here Jesus Christus gekruisig te word nie. Hierdie roeping van die Here, liewe broer en suster, het geweldige groot eise, en dit maak dat mense nie daarvoor kans sien nie. Maar weet u, liewe kind van die Here, wanneer ons nie daarvoor kans sien nie, wanneer ons hierdie roeping van God in ons lewens nie aanvaar en ons daarvoor oorgee en God toelaat om ons harte te reinig, om ons te gebruik soos hy wil nie, is daar baie groter gevaar wat ons voor in die oë staar. En liewe broer en suster, ons wil graag in hierdie dag met u praat oor die tragiese loopbaan van 'n man wat geroep is deur God. En jy sien, my liewe broer en suster, God se roeping is onberoulik. Dit staan vas vir elke kind van God. Daardie roeping, daardie verkiesing wat God vir u het, word nie verander na gelang van ons voorkeure en afkeure, na gelang van ons oorgawes al dan nie. Dit staan vas. Maar die tragedie kom wanneer ons nie inskakel by God se roeping, wanneer ons nie inskakel by God se plan, en dit laat ons in groot moeilikheid. En daarom het die Here my gelei, ek wou graag iets anders met u deel, maar die Here het my gelei dalk om nou op hierdie tragiese noot vanoggend te waarsku, sodat ons nie in dieselfde struik trap nie. Wil ons met u praat oor die tragiese loopbaan. Die tragiese loopbaan van Lot. Die tragiese uitvoering van die heerlike roeping waartoe God hom geroep het. As Abraham se loopbaan gekenmerk kon word as 'n geestelike suksesvolle loopbaan, waarin hy die roeping van God ontvang het en hy die lesse geleer het wat God hom geleer het, die oorgawes gemaak het wat God hom gegee het, dan is die teenoorgestelde van Lot waar. Lot se lewe en loopbaan was een van mislukking en dit was 'n tragiese verhaal. Ons ken die geskiedenis dat Lot en Abraham al twee begin het, al twee aanvanklik die seëninge van die Here ervaar het, maar soos ons gelees het, was die land waarin hulle saam geboer en saam gewoon het, te swaar om hulle te dra. Dit was 'n praktiese probleem gewees, en Abraham stel voor dat hulle dan van mekaar skei, en hy gee aan Lot die eerste keuse. Liewe broer en suster, Lot was 'n mens net soos u en ek. Hy was, as ons die Nuwe Testamentiese taal kan gebruik, was hy weliswaar gered, en derhalwe daarvoor ook deur die Here geroep, en het die Here 'n wonderlike en spesifieke plan met Lot se lewe gehad. Ons lees byvoorbeeld in 2 Petrus 2 vers 7, dat Lot regverdig was. God het 'n plan, God het 'n doel met Lot se lewe gehad, maar hierdie plan het nie gerealiseer nie. Lot se lewe het die potensiaal gehad, om net soos die van Abraham in 'n suksesverhaal uit te draai, 'n goddelike suksesverhaal. Abraham het aan God oorgegee, maar Lot wou self beheer uitoefen. Lot het as 'n geroepene van God, 'n persoon wat uitverkies is deur God, het hy verkeerd gekies. Ek wil weer vir u sê, terwyl die verkiesing van God onberoulik en onherroepelik is, is die keuse wat ons maak, die oorgawe, ons het 'n vrye keuse, ons het 'n vrye wil, om dit wat God op ons lê, die pad wat hy vir ons uitgebaan het, om daarop te loop, al dan nie. Dis ons keuse. As ons nie kies wat God vir ons kies nie, dan eindig dit in mislukking, in tragedie, in tragiek. Jy sien my liewe broer en suster, en ons het met die vyand te doen wat nie tevrede is, dat ons die Here sal volg, dat ons die Here sal toelaat om ons harte te reinig en te vervul met sy Heilige Gees, sodat sy plan en sy doel in ons lewens kan uitwerk nie. Ons het gelees hoe die Satan vurig begeer het om vir Petrus te sif, maar God het Jesus Christus het hom vir hom gebid. In 1 Petrus 5 vers 8, wat so bekend is, lees ons, wees nugter en waaksaam, want julle teestander die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu, en hy soek wie hy kan verslind. O, my liewe broer en suster, die Here gee aan elk een van sy kinders dieselfde kans, dieselfde geleentheid, om aan hom oor te gee en hom te volg en sy plan vir u lewe daarby in te skakel. Maar wanneer ons een verkeerde keuse op die ander maak, beteken dit nie dat ons dan nie meer geroep is, dat God nie meer 'n plan met ons lewe het nie. Maar dan is ons probeer ons self hierdie bediening van ons volvoer en lei dit tot mislukking. Ons wil graag vanoggend met u praat oor hierdie tragiese loopbaan van Lot, sodat ons ook daardeur tydig gewaarsku sal word dat ons nie die stem van die Here wat so wonderlik en so sag na ons toe gekom het in hierdie dae sal minag om onsself aan God oor te gee, onsself aan sy roeping en sy hoë plan vir ons lewens oor te gee en begin om verkeerde keuses te maak. Die een na die ander, stap vir stap, tree vir tree, begin ons weg te beweeg van die pad wat God vir ons beplan het. Die wonderlike loopbaan van Abraham aan die een kant, u kan dit gaan lees, om dit te verruil vir 'n tragiese loopbaan soos die van Lot. Mag die Here hierdie woord in ons harte inbrand om hom met entoesiasme en ywer te dien, sodat ons uiteindelik by hom sal hoor, mooi so goeie en getroue dienskneg. Die tragiese loopbaan van Lot. In die eerste plek, Lot se probleem het met sy oë begin. Lot het met vleeslike oë gekyk. Genesis 13 vers 10. Toe slaan Lot sy oë op en sien dat die hele Jordaanstreek oral vol op water het. Voordat die Here Sodom en Gomorra verwoes het, was dit in die rigting van Soar soos die tuin van die Here soos Egipte. U sien, liewe broer en suster, Lot het verkies wat hy om hom kon raak sien. Hoe groen en hoe welig lyk die Jordaan met volop water. Daar sal 'n mens darm nou lekker kan boer. Vir die menslike oog van Lot, wat hy voor hom gesien het, lyk dit of die hele Jordaanstreek oral volop water het. Maar God het dit anders gesien as Lot. God het geweet, hoe lyk daar die plek? Genesis 13 vers 13 sê God, en die manne van Sodom was sleg en groot sondaars voor die Here. U sien, dit is hoe hierdie dinge in ons lewens begin wanneer ons kyk en wanneer ons begeer en oortree. Toe slaan Lot sy oë op en dit was die begin van 'n tragiese loopbaan weg van die Here af. Ons weet dat die oogpoort een van die kanale is waardeur versoeking so maklik tot die hart toegang kry. 1 Johannes 2 vers 16 leer ons, want alles wat in die wêreld is, die begeerlikheid van die vlees en die begeerlikheid van die oë en die grootsheid van die lewe is nie uit die Vader nie, maar is uit die wêreld. Om deur aanskoue te wandel is die oorsaak van die meeste mislukkings in kinders van die Here se lewe. Deur aanskoue te wandel is die oorsaak dat kinders van die Here nie by die kruis van Golgotha uitkom vir 'n tweede maal, dat hulle harte gereinig word en hulle vervul word met die Heilige Gees om die roeping van God in gehoorsaamheid en in die krag van die Heilige Gees te volvoer nie. Jy sien, 'n mens kan hoe geestelik probeer wees, jy kan jou Bybel lees in die oggend, jy kan jou stilte tyd hou en jy moet dit doen, dit is baie goed. Maar wanneer ons nie by die Here uitkom en dat hy ons vervul met sy Heilige Gees nie, is die gevaar daar dat ons deur die aanskoue sal wandel en is toegewings ons voorland. So was dit van die begin af, Genesis 3 vers 6, toe sien die vrou dat die boom goed was om van te eet, en dat hy 'n lus was vir die oë. Maar die Here roep ons om te wandel, soos wat Abraham gewandel het. 2 Korintiërs 5 vers 7, want ons wandel deur die geloof, en nie deur aanskoue nie. En die oë bring aan ons die gesindheid van die wêreld. Die gesindheid van die wêreld word 'n hartsgesindheid. En in party kinders van die Here se harte is so leeg van die dinge van die Here en van die Heilige Gees en vol van hierdie wêreld, dat al wat hulle raak sien, al wat hulle begeer, is die dinge van die wêreld. Matteus 6 vers 23, maar as jou oog verkeerd is, sal jou hele liggaam donker wees. Die wêreldse genot begin vir jou mooi lyk. Die dinge wat jy gelos het toe jy by die Here Jesus Christus uitgekom het as persoonlike saligmaker en verlosser, begin weer vir jou mooi lyk. Want jy skuif hierdie boodskap, jy skuif hierdie oproep van die Here tot 'n totale oorgawe, skuif jy een kant toe. Dit begin vir jou mooier lyk, dit begin vir jou baie beter lyk as die roeping waartoe God u geroep het. Maar die kind van die Here kan nie met sy oë kyk, sy vleeslike oë kyk om geestelik staande te bly nie. Nee, daarom gee die Here vir ons Efesiërs 1 vers 8 verligte oë van julle verstand. Waarom? Sodat julle kan weet van sy hoop, van sy roeping en die rykdom van die heerlikheid van sy erfdeel onder die heiliges wat dit is. Ons sal nie ons roeping met ons vleeslike oë verstaan en waardeer nie. Ons sal dit nie begeer nie, ons sal die wêreld begeer. Net soos wêreldlinge. Daarom het ons nodig, het u nodig om vervul te word met die gees van God, sodat daar die oë aangeraak kan word en u die geestelike wonderlike rykdomme van God sal sien. Want God sien nie soos die mens sien nie. Toe Samuel vir Dawid moes gaan salf as koning en al die seuns van Isaï voor hom verskyn, lees ons in 1 Samuel 16 vers 6, toe hulle inkom en hy, dis Samuel, vir Eliab sien, dink hy gewis, hier staan voor die Here sy gesalfde. Maar in 1 Samuel 16 vers 7 sê die Here vir Samuel, kyk nie na sy voorkoms in sy hoë gestalte nie, so my bemoediging, want ek ag hom te gering. Want nie wat die mens sien, sien God nie. U sien wat die mens sien wat voor oë is, maar die Here sien die hart aan. My liewe broer en suster, God kyk vanoggend nie na ons mooi glimlagte. God kyk selfs nie eers na ons werke. God kyk vanoggend na u hart. Deurgrond my, o God, en toets my en ken my hart. Dit beteken eintlik, Here, help my om my hart te sien soos wat u my hart sien. Om te sien met die oë van God. Die heerlike voorreg om vir hom te kan werk. Sien u die gevaar? Sien u die akeligheid van sonde wat in sulke mooi baadjies voor ons vleeslike oë soms afgeskets word? Hoe lyk die dinge van die wêreld vir u? Hoe lyk die plesier van die wêreld? Hoe lyk die besigheid van die wêreld? Hoe lyk die vriende van die wêreld? Is dit u prioriteit? Is dit waarvoor u lewe? Kom kyk 'n bietjie hier. Kom ons kyk saam met Abraham deur Abraham se oë. Genesis 13 vers 14. En die Here sê vir Abraham nadat Lot van hom geskei het: "Slaan tog jou oë op en kyk van die plek waar jy staan, na die noorde en die suide, na die ooste en die weste, want die hele land wat jy sien sal ek aan jou gee en aan jou nageslag tot in ewigheid, en ek sal jou nageslag maak soos die stof van die aarde, sodat as iemand die stof van die aarde kan tel, jou nageslag ook getel kan word. Maak jou klaar, trek die land deur in sy lengte en sy breedte, want ek sal dit aan jou gee." En wat doen Abraham toe, vers 18? Toe het Abraham al verder van Sodom af tente opgeslaan en gaan woon by die terpontynbome van Mamre wat by Hebron is, en hy het daar vir die Here 'n altaar gebou. Lei my hoër op die berg, Heer, en hy was in aanbidding tot God en hy het gemeenskap met God beleef. Die geestelike rykdomme in Christus. U sien dit nie met u vleeslike oë raak nie. As dit nie u begeerte, u prioriteit en u behoefte is, dan is u maar soos Lot by hierdie eerste stap tot tragedie. Maar dit bring ons by 'n tweede stap of 'n tweede gedagte, en dit is dat hierdie man Lot verder 'n verkeerde keuse maak. Vers 11 het ons gelees, hy het die hele Jordaanstreek gekies en Lot het na die ooste weggetrek, en so het hulle dan die een van die ander geskei. Toe Lot eers kyk, en dit lyk vir hom op die gras groener is aan die ander kant, moes hy 'n keuse maak. U sien my liewe broer en suster, die Here kom gedurig deur na ons toe en hy kom konfronteer ons met hierdie roeping waartoe hy ons geroep het. En 'n mens verval nie sommer eensklaps in jou geestelike lewe nie. Nee, jy maak keuses, die een op die ander. Jy stoot die woord van die Here van jou af weg. Telkens keer op keer op keer. En so kies Lot nou die hele Jordaanstreek en hy trek weg na die ooste. Dit lei tot 'n skeiding tussen Abraham en Lot. Hoe dan anders? Hoe kan Lot en Abraham nog saam lewe? Abraham verkies die geestelike rykdomme in Christus. Selfs as kind van die Here kies Lot die vleeslike dinge rondom hom. Sy belange is nou anders. John MacArthur het 'n boek geskryf met die titel Fool's Gold, die goud van 'n dwaas. Dis die goud wat Lot verkies het. Vir die kind van God om 'n vleeslike keuse te maak, is eintlik maar om teen Christus en teen die plan en teen die uitverkiesing en teen die wonderlike werking van die Heilige Gees in die hart en in die lewe te kies. Hoe kies 'n mens? Hoe kies 'n kind van die Here teen Christus? Ons weet hoe ongereddes dit doen. U sien my liewe broer en suster, 'n mens kies teen die dinge teen Christus wanneer jy die dinge wat jy nie teen die dinge van die wêreld kies nie, waar jy nie soos Abraham al verder wegtrek van die wêreld af nie. Wanneer 'n mens nie daadwerklik 'n keuse maak en gehoorsaam word aan die stem van die Here en sê kos wat wil hart en siel aan Jesus oorgegee nie. Passiwiteit is alreeds 'n keuse ten gunste van die vlees. Jy moet jouself afvra, wat beteken ek vir Christus? En indien u niks vir Christus beteken nie, indien u nie eens 'n arbeid werksaam is en die vervulling met die Heilige Gees sodat dit 'n effektiewe, vrugbare bediening is nie, is u by die verkeerde keuses. Verdere keuse en u is eintlik besig om agteruit te gaan in u geestelike lewe. Ek wil weer vir u sê die keuse is dalk nie eenmalig nie, maar so langsamerhand. Jy weet, konferensie na konferensie trap jy elke keer agteruit. Jy woon dalk elke konferensie by, maar weet jy, hierdie konferensies is besig om vir jy in die geestelike lewe dalk 'n vloek te begin word. Want jy sit elke keer hierso. Jy hoor elke keer die boodskap van hartsreiniging en vervulling met die Heilige Gees. En wanneer die uitnodiging kom, stap jy elke keer by daardie deur uit. Verdere stap terugwaarts in die geestelike loopbaan verkeerde keuses. Hy gaan verder agteruit. Hy vestig homself naby Sodom. Vers 12. Abraham het bly woon in die land Kanaan en Lot het gaan woon in die stede van die Jordaanstreek en sy tente tot by Sodom opgeslaan. Jy sien, Lot het nie dadelik in Sodom gaan woon nie, maar hy het sy tent daar opgeslaan. Jy sien, daar as jy nou so na Sodom toe ry, dan sien jy daar so 'n bord, waar staan Municipality Sodom. Nou, Lot se tentpen, hy het hom geslaan, as hy hom so slaan, dan klingel hy teen daai bord. Hy was net nie oor die grens nie, tot by Sodom. Eers sien hy, toe kies hy, en toe kom hy baie naby. As 'n mens al tot op hierdie stap gevorder het, speel jy met vuur, liewe kind van God. God roep jou, God het 'n taak, God het 'n doel vir jou lewe. Hoe kan ek daardie taak verruil? Maar ons doen dit. Ek wil daai taak doen, maar hoe naby kan ek aan die wêreld lewe? Hier het ons te doen met wêreldsgesindheid. Deur my gewoontes, deur my taal en deur my gedrag. Kinders van die Here weet goed dat hulle anders as die wêreld moet wees, maar tog probeer hulle om so naby aan die grensdraad van hierdie wêreld te leef. Die gras lyk dalk so groen. Die mense en die dinge van hierdie wêreld lyk daarom nie so erg nie. Pas op, Die vuur kom oor Sodom. Waar is u begeerte, u hartsbegeerte? Waar is u belangstelling? Waarmee hou ons besig? Het die Here inspraak nog in die lewe? Het die Heilige Gees beheer oor u lewe sodat hy u kan neem waar hy wil? Bring ons by die volgende. Hy het sy tentpenne opgelig. Later trek hy in Sodom in. Vers 12 sê, want hy was in Sodom woonagtig. Dit was nie lank nie. Toes Lot verwyder van God se plan en se doel met sy lewe. Die heerlike uitverkiesing waartoe God hom geroep het. Hy is binne in die stad. Hy is nie net binne in die stad nie, hy sit nou binne in die munisipaliteit. Genesis 19 vers 1 sê, hy was saam met die manne in die poort. Die stadsvaders. Nou moet ons nie dink, Lot, ons moet miskien nou nie 'n vraagteken hier agter sy redding plaas nie. Ons doen dit mos baie vinnig, nê, om vraagtekens agter mense se redding te plaas. Want ons lees tog, Lot was regverdig, 2 Petrus 2 vers 7, die regverdige Lot het hom baie gekwel oor die losbandige lewe van die sedelose mense. Jy sien, nuwe broers en susters, ons kan ook krachteloos wees, en ons kan met mekaar praat oor die toestand van die wêreld. Ons as predikante kom baie by sulke vleeslike christene, wat niks vir die saak van die Here beteken nie. Ek moet nou sê, ek kom nou nie meer by hulle nie, maar van die ander predikante kom baie by hulle op huisbesoek, en dan kan hulle vir jou vertel oor die toestand van die kerk, en in die tyd van daai dominees en daai dominees was dit sweet so en so gegaan, en as dit net weer, ons het weer kan teruggaan soen toe, ja, ons begeer allemaal daar die herlewing, maar hulle sit eindelijk daar in hulle self, geestelik is hulle, beteken hulle niks vir die Here nie, en hulle is krachteloos. Waarom? Omdat hulle wêreld gelykvormig geword het. Jy sien, ons het eers gehad wêreldsgesindheid, maar nou lyk Lot net soos die wêreld in sy spraak en in dit wat hy doen. Jy ken Romeine 12 vers 2 en word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, dat julle kan beproef wat die goeie en welgevalle volmaakte wil van God is. En liewe broers en susters, as ons praat oor wêreldgelykvormigheid, is daar baie dinge wat ons aan die wêreld gelykvormig kan maak. Een van hulle is kleredrag. En daarom wil ek u aanbeveel om 1 Timoteus 1 en 1 Petrus 3 te gaan lees, liewe dames, oor die kleredrag en die standaard van die Here daaroor. Maar weet u, liewe broers en susters, ek is bevrees, dis nie al nie. Ek het 'n baie swaar taak vanoggend om aan u as gehoor te noem wat die Here op my hart gelê het. En ek sal nie hier kan weggaan voor ek dit nie doen nie. Wat gaan in ons land aan? Broeders en susters, die Here het ons geroep. Maar as ons nie besig om maar saam te kla oor die politieke toestand, is ons nie maar besig om onsself te isoleer en saam met die wêreld te kla oor die klomp ander hier in hierdie land. En ons is raak net siek en sat en moeg van hulle. En God roep ons tot die volmaakte liefde tot God, wat ook sê dat ons naaste moet lief hê soos onsself. Wees ons naaste, nou kan ons, en ek sê dit nie in arrogantie nie, broers en susters, hoor my, ek sê dit in die ootmoed, in een vrees en bewing. Nou kan ons, soos die fariseers ook vraag, goed, wie is my naaste, en ons kan baie redenasies hê, om sekere mense uit te skakel, wat nie ons naaste is nie. Nou kom die woord van die Here, en hy sê vir ons, goed, los dan maar die naaste, maar jy moet jou vyand lief hê. Broeders, ek wil een stelling hier maak, en as ek vanoggend die profeet stem in die woestijn is, mag het so wees. Maar ons bid vir herlewing, maar ons sit binnen in ons harte met 'n groot probleem. ons het met 'n groot probleem. Mag die Here ons genadig wees. Mag die Here hierdie kerk genadig wees. Ek kan nie meer daar, ek wil nie meer daaroor praat nie. God het 'n ander plan met jou lewe. Romeine 8 vers 19-20. Want die wat hy van tevore geken het, die het hy ook van tevore verordineer, uitverkies, om gelykvormig te wees aan die beeld van sy seun, sodat hy die eersgeborene kan wees onder baie broeders. Ja, broeders en susters, daarom moet ons dit aflê, al hierdie dinge aflê, wat verhinder dat ek gelykvormig kan word aan die beeld van Jesus Christus. So langsamerhand kan ons ingeslik word weer deur die wêreld, word die boodskap van heiligmaking in ons harte en ons lewens verdoof. En die tragedie is, as kind van die van God, wat deur die wêreld ingesluk is, raak ons kragteloos, net soos Lot. Toe hy daar is, Genesis 19 vers 14, toe gaan Lot uit en praat met sy skoonseuns, wat met sy dogter sou trou en sê, maak julle klaar, gaan uit hierdie plek uit, want die Here gaan die stad verwoes. Maar hy was in die oë van sy skoonseuns, soos een wat gek skeer. Sy getuienis was kragteloos. 'N mens kan verbaasend goed aangaan op eie stoom, so end aangaan. Dit kan lyk of daar vrug is, maar daar is nie werklik vrug nie. Dis dan wanneer die krag van die Heilige Gees ontbreek, as gevolg van wêreldsgesindheid wat diep ingekruip het, sodat dinge maar vir my aanvaarbaar geraak het. Efesiërs 4 vers 27, gee aan die duiwel geen plek nie. Hy sal jou dieper en dieper in sy vangnet trek en jou verder verwyder van hierdie wonderlike geesvervulde lewe wat God vir jou beplan. Die tragiese einde van Lot, die laaste, hy moes vlug. Genesis 19 wil ek vir u lees hierdie einde van hom, vers 15 tot 16. En toe die dag begin breek, het die engele by Lot aangedring en gesê, maak jou klaar, neem jou vrou en jou twee dogters, wat by jou is, dat jy weens die ongeregtigheid van die stad nie omkom nie. Maar hy het nog getalm. Toe gryp die manne hom en sy vrou en sy twee dogters aan die hand, omdat die Here hom wou verskoon, en hulle lei hom uit en bring hom buitekant die stad uit. Hy verloor sy vrou, en dan kan jy gaan lees in vers 30, leer ons sy einde was in 'n spilonk gewees, saam met sy twee dogters, waar verdere elende oor hom gekom het, en kinders uit skande gebore is, Genesis 19 vers 31 tot 38. En sy nageslag, die nageslagte wat uit hom gebore is, was Moab en Ammon, wat baie probleme vir die volk Israel veroorsaak het. So verblind en kragteloos, dat hy nie die erns van die situasie besef nie. Die Here wil genadig wees, die manne gryp hom, die Here wil hom verskoon, gered, maar asof deur vuur heen. Die ou predikante het gepraat, liewe broers en susters, en gesê, dis mens sien sulke manne van God soos wrakke langs die pad lê. Omdat hulle nie ingeskakel het by hierdie plan, hierdie uitverkiesing en hierdie roeping van God nie. U ken verhale van sulke mense. Dis negatief. Maar die evangelie is nie negatief nie. Die evangelie is positief. Die oplossing is Jesus Christus. Die oplossing is die bloed van Jesus Christus. Die oplossing is u gereinigde hart. Vervul met die Heilige Gees, sodat u die krag van die Heilige Gees kan ontvang. Sodat die volmaakte liefde van God in u hart uitgestort kan word met die doel om in 'n verlore wêreld u lig te laat gaan skyn, om sout te wees, om lig te wees tot eer van God se naam. Maar hierdie verhaal, hierdie tragiese verhaal is tydig aan u gebring. En Johannes skryf so mooi, 1 Johannes 2 vers 1, my kinders, ek skryf hierdie dinge aan julle, dat julle nie moet sondig nie, en as ons gesondig het, ons het 'n voorspraak by die Vader, Jesus Christus die regverdige. Moenie met die vleeslike oë begin rondkyk nie. Moenie verkeerde keuses maak nie. Moenie enige vorm van sonde. Daar's baie dinge in die lewe toelaat. Wêreldsgesindheid en uiteindelik wêreldgelykvormigheid totdat u in 'n tragiese loopbaan, 'n vrugtelose loopbaan waar u nie vir God iets kan beteken nie, eindig nie. Moontlik het u al op die pad van Lot begewe, dalk begin rondkyk, dalk is jy al verder. Die Here roep u vanoggend. Die Here roep u soveel keer in hierdie konferensie, oordraai om, kom gee oor, dit is die beste pad. Dit is die beste pad. Ek glo, ek hoop en vertrou, u gaan weer geleentheid kry, seker met die volgende diens of so, dat u sal 'n oorgawe maak, u wat dit die koste bereken het. En ek wil nou al saam met Dominee Borman u uitnooi, kom na Christus toe, vertrou hom, om u hart te kom verander. Want as ons hart te verander, dan sal die vrug daar wees. Jy sien, liewe broer en suster, baie dinge wat ons preek, is gaan oor die vrug. Baie dinge wat ons hoor, ons mag nie dit doen nie, ons mag nie lotto speel nie, ons kleredrag moet so lyk, ons verhouding teenoor ander mense, ander rasse in hierdie land, wat dit ook al moet wees. As ons daaroor gaan preek, gaan ons politiek praat en ons gaan die vrug preek, wat ons net by 'n raak nie, smaak nie, roer nie aan godsdienst gaan bring nie. Maar as ons by Christus kan uitkom, as ons by die Here Jesus kan uitkom, as ons by die bloedfontein kan uitkom, en hy jou hart kom reinig en jy kom vervul met sy Heilige Gees, dan kan ons hier uitgaan, kragtig, om getuies te wees vir die Here Jesus Christus, om die evangelie te gaan uitdra aan alle mense. Mag die Here u help. Mag die Here hierdie waarskuwing gebruik om u by die wonderlike heilfontein van Christus uit te bring voordat u hierdie terrein verlaat. Die Here help u. Amen. Ons sit so en buig die hoofde in gebed. Net voor ons afsluit wil ek maar weer u aanmoedig, liewe broer en suster, gaan soek die Here, selfs in hierdie kort tydjie tot die volgende diens. Die Here wil groot dinge vir u doen. Ons hemelse Vader, baie dankie dat ons u kan vertrou, dat ons u woord aan u kan kom vertrou, maar net kan bid dat u ook die naprediker sal wees, ook vir die volgende dienste wat vir ons nog voorlê in hierdie dag. Here, baie dankie weer eens vir die heerlike voorreg van konferensie, maar o, dat hierdie dinge nie by ons verby sal gaan nie. Amen. Liewe broer en suster, nou gaan ons afsluit. Dit was vir my 'n wonderlike voorreg om hierdie drie dienste aan u te bring. My hart is dankbaar daaroor. Baie dankie vir u meelewing. Ek eer die Here en ons vertrou die Here vorentoe. En ons vertrou, liewe broer en suster, ek wil vir u sê, ek is baie positief oor die evangelies gereformeerde kerk. In my hart, wanneer ons die evangelies gereformeerde kerk na 70 jaar nou weer die pad saam met die Here en die Heilige Gees sal loop. Wees u ook positief, ons soek die Here vir 'n wonderlike werk ook vir ons kerk. Bring aan die volke, luister, dis nie 'n volk nie, die volke, die boodskap van hoop en bevryding, so sê die Here, verkondig al verder die tyding. Ons gaan hierdie gesang, gaan ons al vier verse sing, die tweede en die derde vers gaan oor die uitverkore Jesus Christus wat vir ons uitverkies is, en die vierde vers bring net weer ons roeping onder ons aandag. Al vier verse, hartlik staande saam tot eer van die Here.
Thank you.
is ons deel van die probleem. Met die krag van die Heilige Gees word ons deel van die hemelse oplossing. Prys die naam van die Here. Amen.